Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Tiyaatirri ijoollee bukkurruu jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif artist Humneechaa Asaffaan barreeffamee qophaa'e Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf duudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa artist Humneechaa Asaffaati. Aartii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi aartii kaddaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe Humneechaan.
Aartiis nan guddisa jettu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa, aadaa kiyyas nan guddisa, ani Oromoodha gaafa jettu Oromummaa keessas hojjechuu kan qabdu aartii daa'imatti agarsiisteeti. Dhiibboo daa'imatti himteetti, oduu durii daa'imatti himteetti. Akka addaan hin cinne sarara sanaan kan dhuftu. Aartiinis kanaan amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutis bu'aa guddaati. Ani har'a nan darbamu borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 manarraa ijoollee kana keessaa daareettara tokko ijoollee kana keessaa barreessaa tokko ijoollee kana keessaa aktarii tokko dhiimbaa.
Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaa. Iftuu Tinishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Tiyaatira laaluu sirbaa gammadeeraaf. Kanaaf isa hojjetan immoo diraamas baay'ee itti gammadeera.
Maaliif dhufee har'as?
Tiyaatira kurruu laaluu kan nama gammachiisu diraama garaagaraa.
Maal faayyamte? Maal faa jaallatte sirba?
Achirraa guchuu bukkurruu.
Maal barattu isaanirraa?
Bu'aa bayii ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame bukkurruun daandii baleeraa jiran obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe kii daa'imman itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana. Kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira, dhiibboo jira. Ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatanii jira. Kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan, ijoollee gamaa gamoo koo jedhan, loon tiksan kan waliin taphatantu jira. Ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku. Ijoolleen naannaa magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo, seenaa Oromoo kana keessatti guddisuun dirqama keenya. Bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran, itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun itti fufuutu irra jiraata. Har'a jalqabamee dhaabachuu yoo hin qabu. Maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira. Wanni akka dhiibboo, wanni akka mammaaksaa, oduu durii, dhiibboontee maal kan jedhan kun ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kun bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiranii jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna, hordofuus qabna, daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna, hordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun.
Guddina aartii Oromoo keessatti shoora guddaa qaba. Maaliif warra amma umuriidhaan achi siqan hedduu hin jiru. Waa hedduu dabarsanii warri as ga'an hin jiru. Isaan amma umuriidhaanis aguma siqan akkasuma yeroon keessaa ba'anis hin dhufaa jechuudha. Isaan qofti irratti hin hafan. Ijoolleen kun immoo har'aa kaasanii itti guddatu jechuudha. Haala isaan dabarsan sanallee ni hubatu. Gara fuulduraattis immoo aartii Oromoo daa'imman amma lafaa biqilan kanatu qabatee gara fuulduraatti itti fufa waan ta'eef isaan amma hundee qabsiisuun aartii Oromoo gara fuulduraa keessatti bakka guddaa fi cimina guddaa kenna. Waan gaariidha.
Aartiin calaqqee aadaa safuu seenaaf waanta saba tokkoo kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartiisaa guddisuu fi dayaabsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'emmoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.